Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija za otroke gre zbrala več kot 30 tisoč podpisov pod pobudo za razpis družinskega referenduma.
Ukrajinska mesta in infrastruktura že drugi dan tarča okrepljenih ruskih zračnih napadov, Volodimir Zelenski na pogovorih s skupino G7.
General Dobran Božič, Vladimir Putin je z zadnjimi potezami še enkrat več pokazal svoj značaj.
V SDS in NSI še ne razkrivajo, katerega kandidata za ustavnega sodnika, viceguvernerja Banke Slovenije in sodnika Sodišča Evropske unije bodo podprli.
Umrl je režiser in scenarist Hugo Štiglic, ki se je s celovečercem Poletje v školjki zapisal zgodovino slovenskega mladinskega filma.
V prihodnih dneh se bo nadaljevalo suho vreme, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih nižinah.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Spremljamo dogajanje okoli sprememb družinskega zakonika. Koalicija za otroke gre v državni zbor pravkar izroča zbrane podpise državljanov, ki nasprotujejo odločitvi ustavnega sodišča, ki istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. O tem vprašanju se je ob 15. uri začela izredna seja državnega sveta. Več Meta Potočnik.
V koaliciji za otroke gre menijo, da odločitev ustavnega sodišča ni v skladu z ustavo, ter jo označujejo za škandalozno, krivično in ideološko motivirano. Ustavni sodniki so po njihovem mnenju poteptali odločitev več kot milijon državljank in državljanov, ki so na treh referendumih takim spremembam družinskega zakonika nasprotovali. Prepričani so, da mora slovenska zakonodaja ščititi temeljne človekove pravice otrok do matere in očeta, ter naravno danost ženskega in moškega spola. Ustavni sodnik Jan Zobec osebno meni,
da je ustavno sodišče tu prekoračilo svoja pooblastila, če tako rečem, in je pisalo v ustavo nekaj, česar v ustavi ni. V ustavi namreč ni zapisano, da je zakonska, ni izenačena zakonska zveza, ampak samo govori, da je to stvar zakona. Če pa stvar zakona, je pa to stvar ljudske volje. In če je stvar ljudske volje, gre to vprašanje seveda lahko na referendum.
In dodal, da je odločitev ustavnega sodišča takšna, kakršna je, in zakonodajalec mora to odločitev spoštovati, saj je ustava nad ljudsko voljo. A po besedah ustavne sodnice Barbare Zobec je problem nekje drugje.
Spolsko z terena je v pretiranem sodniškem aktivizmu, ne pa v razlaganju ustave. To je ključni problem slovenskega pa tudi katerega drugega ustavnega sodišča. Gre za pereča vprašanja sodobnega ustavnega prava o sodniškem aktivizmu.
V koaliciji za otroke gre so trdo odločeni, da svoj boj nadaljujejo. Do danes so v slabem tednu dni zbrali več kot 30 tisoč podpisov, ki jih bodo danes predali v državni zbor.
Zbrali smo več kot 30 tisoč podpisov za družinski referendum za zaščito otrok in družin. Hvala vam. Izpolnili smo prvi cilj na poti do referenduma za zaščito otrok in družin. V samo 7 dneh smo zbrali več kot 30 tisoč podpisov. To je 12-krat več, kot je predpisano za zakonom. Državljanke in državljani iz vseh koncev Slovenije na ta način vladi in državnemu zboru pošiljamo čudovito sporočilo.
Se sovoditelj koalicije Aleš Primc zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri zbiranju podpisov in dodaja.
Eno delo smo skupaj čudovito opravili. Sedaj nas čakajo že nove naloge.
Predsednica državnega zbora bo ali razpisala rok za zbiranje 40 tisoč podpisov overjenih na upravnih enotah, ali pa bo državni zbor sprejel sklep, da referenduma ne razpiše, kar se je zgodilo že leta 2011 in 2015. Če bo rok za zbiranje podpisov razpisan, bodo začeli takoj zbirati podpise na upravnih enotah. V primeru, da bo sprejet sklep, da se referenduma ne razpiše, bodo tako kot leta 2011 in 2015 vložili pritožbo na ustavno sodišče in nadaljevali sodno bitko na ustavnem sodišču. Kot že rečeno, v tem trenutku poteka izredna seja državnega sveta, na katero obravnavajo predlog odložilnega veta na zakon o spremembah družinskega zakonika. O rezultatu glasovanja v državnem svetu bomo poročali v večernem mozaiku ob 18. uri.
Še popravek, Barbara in Jan Zobec sta vrhovna sodnika in ne ustavna sodnika, kot je bilo pomotoma rečeno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po včerajšnjem valu silovite ruske zračne ofenzive na več ukrajinskih mest so se tudi v tem jutru oglasile sirene po Ukrajini. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da nadaljuje zračne napade na ukrajinsko energetsko in vojaško infrastrukturo, po navedbah britanske mreže BBC pa sta bili tarči današnjih obstreljevanj, predvsem Zaporožje in Lvov. V slednjem je prišlo tudi do izpadov elektrike. Po prepričanju ukrajinskega zunanjega ministra Dmitrija Kulebe je načrtno rusko obstreljevanje energetskega omrežja vojni zločin, katerega cilj je ustvariti neznosne pogoje za ljudi. Petra Stopar.
Ukrajina se ne bo pustila ustrahovati, namesto tega smo še bolj enotni. Okupatorji se nam ne morejo zoperstaviti na bojišču, zato se zatekajo k takšnemu terorju. S temi besedami je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sinoči komentiral ruske napade in sovražnika obtožil obstreljevanja civilnih ciljev. Po podatkih ukrajinskega notranjega ministrstva je bilo včeraj po celotni Ukrajini skupno ubitih 14 ljudi, 97 pa je bilo ranjenih.
Rosijska armija specialna nanesla.
Ruska vojska je namenoma napadla v času jutranje konice, to je tipična teroristična taktika. Je dejal Zelenski, da je Rusija teroristična država, kriva vojnih zločinov, je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku poudaril tudi ukrajinski veleposlanik v Združenih narodih Sergej Kislica. Nažalost, skoraj da ne moreš pozvati k stabilnemu in zdravemu miru, ko v tvoji soseski obstaja nestabilna in ponorela diktatura, ki izvaja raketni teror nad civilnim prebivalstvom in infrastrukturo druge države. Tudi danes se v več ukrajinskih regijah zaradi napadov soočajo z motnjami v oskrbi z električno energijo in vodo. Župan Lvova je za BBC dejal, da so razmere v zahodnem delu tega mesta resne, saj se prebivalci soočajo s pomankanjem elektrike in vode. Ena oseba je bila v napadih ranjena. Zelenski je sinoči povedal, da potekajo obnovitvena dela, vsi objekti, ki so bili poškodovani, bodo obnovljeni, vprašanje je samo kdaj. Zelenski je v zadnjih urah govoril številnimi svetovnimi voditelji, med njimi z ameriškim predsednikom Joeom Bidenom. Ta je zagotovil nadaljno podporo ZDA Ukrajini, vključno z dobavo še več naprednih sistemov zračne obrambe. O odzivu na rusko zaostrovanje vojne pa prav zdaj skupaj z Zelenskim na virtualnem sestanku govorijo voditelji sedmih najrazvitejših držav G7.
Čeprav ukrajinska vojska v zadnjih tednih zabeležila številne uspehe na jugu in vzhodu države, nič ne kaže na umirjanje konflikta. Ruski predsednik Vladimir Putin je tako včerajšnje zračne napade označil za povračilni ukrep na sobotno eksplozijo, v kateri je bil uničen strateško pomemben most med Krimom in celinsko Rusijo. Za eksplozijo je Putin obtožil ukrajinsko obveščevalno službo. Več Marcel Krek.
Nekdani načelnik generalštaba slovenske vojske in vojaški svetovalec v kabinetu ministra za obrambo Dobran Božič meni, da je Putin s tovrstnimi napadi našel le še en
izgovor, da pokaže svojo narav in je ponovno zbral civilne cilje in napad na Ukrajino. Jaz mislim, da to tudi zaradi notranje javnosti je nujno potreboval, ker vidimo tudi nekaj nemirov v njegovem bližnjem krogu, ki smo jasno povedali, da je nespremenljivo, da ruska vojska izgublja v Ukrajini in je mogel pokazati svojo moč. In jaz mislim, da hoče samo ukrepiti svojo psihološko vojno nad prebivalstvom Ukrajine.
Že nekaj časa sicer krožijo ugibanja o tem, ali Putinu stvari na bojišču uhajajo izpod nadzora, kar se je le še stopnjevalo potem, ko je v želi, da ustavi ukrajinske uspehe, razglasil delno mobilizacijo. Z njo naj bi na fronto poslal med 300 tisoč in milijon vojakov. Božič meni, da je omenjena mobilizacija neuspešna, saj je precej kaotična, vojaki pa prejemajo povsem neustrezno opremo.
Vsekakor pa je jasno, da za vojsko, ki je danes ima v Ukrajini, na zasedenem okupiranem ozemlju ne mora vzdrževati zasedenega ozemlja in mora ukrepiti svoje sile, ampak mislim, da vojaško gledano, da mu število ljudi, ki jih je mobiliziral, opremljenost teh ljudi in morala absolutno ne bo pomagala pri uspehih ruske vojske na zasedenem ozemlju.
Ni nemogoče, da bi vojna že v kratkem dobila novo razsežnost. Putinove težave na bojiščih v Ukrajini bi namreč lahko v vojno potegnile tudi Belorusijo Putinovega tesnega zaveznika Aleksandra Lukašenka. Ta v zadnjih dneh pogosto ponavlja laž, da Kijev pripravlja napad na njegovo državo.
Mislim, že dvakrat smo ali pa enkrat doživeli, da je Belorusija hotela v vojno z Ukrajino in do tega ni prišlo. Jaz upam, da tudi zdaj do tega ne bo prišlo, ker resno ne vem, kdo verjame, da Ukrajina želi napasti Belorusijo in zato mora Belorusija napasti Ukrajino prej. Jaz mislim, da to res pravljica za otroke, ki nihče ne verjame.
Celotnemu pogovoru z Božičem, ki je komentiral tudi ruske jedrske grožnje, lahko prisluhnite v Mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vrhovni sodnik Jan Zobec vložil tožbo proti odločitvi Komisije za etiko in integriteto, ki mu očita kršitev kodeksa sodniške etike.
Epidemija norovirusa v Spodnji Savinjski dolini je očitno izzvenela, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Judo, Slovenka Patricija Brolih obstala v osmini finala svetovnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare tovornega vozila je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Nastal je zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Murski Soboti pred delovno zaporo, dolg je približno 2 km. Zaradi popodanske prometne konice pa se je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Danes pa je edina čakalna doba na mejnem prehodu Gruškovje, za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čaka pa približno 1 uro. Delali bodo na Gorenjski avtocesti, promet skozi predor Karavanke bo od srede do petka med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno, predvidoma med 23. in polnočjo ter med 1.30 in 3. uro zjutraj pa bo popolna zapora obe smeri. No, delajo pa tudi med Lipcami in pod Taborom, proti Jesenicam promet poteka po 2 zoženih pasovih, v nočnem času pa poteka samo po 1 pasu. V četrtek pa bo zaprt tudi uvoz Brezje proti Ljubljani. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednik Borut Pahor išče ustavnega sodnika, viceguvernerja Banke Slovenije in sodnika Sodišča Evropske unije. O kandidatih se je danes posvetoval z vodji poslanskih skupin. Prispevek Roka Mihevca.
Prva na posvetu je bila vodja največje opozicijske poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki njihove odločitve ni razkrila.
Določeni pogovori še potekajo, tako za ustavnega sodnika kot za viceguvernerja, tako da bo odločitev v bistvu naše poslanske skupine znana, bom rekla, tam nekje pred glasovanjem.
Prav tako imen, ki jih podpirajo za omenjene funkcije, ni razkril vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat. Imen ne želijo razkrivati, ker ne želijo škoditi nobenemu od kandidatov, je pojasnil. Je pa po njegovih besedah Pahor že nakazal, koga bo predlagal.
Poslal bo ta predlog v državni zbor, morda bo še narejen en krog med poslanskimi skupinami v državnem zboru, in potem damo zadevo na dnevni red državnega zbora. Ta imena, o kateri je predsednik govoril, z njimi smo, tako bom rekel, več kot 50% zadovoljni.
Imena pa je razkril vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. V stranki so kot najprimernejše kandidate ocenili Primoža Dolenca za viceguvernerja Banke Slovenije, za ustavno sodnico Nežo Kogovšek Šalamon, kot sodnika Evropske unije pa Marka Ilešiča. Slednjega je sicer Pahor enkrat že predlagal, a potem v parlamentu ni bil izvoljen.
To drži, pred časom ga državni zbor ni izglasoval, vendar danes smo mi samo sporočili svojo odločitev predsednika republike, da podpiramo dr. Ilešiča, kako se bodo odločile druge stranke pa v nadaljevanju.
Pri Pahorju so se zvrstili tudi vodje drugih poslanskih skupin Levice in Svobode ter predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti. Koga podpirajo oni, pa v Mozaiku dneva.
Vrhovni sodnik Jan Zobec je po mnenju Komisije za etiko in integriteto v intervjuju za spletni portal Siol kršil dve načeli kodeksa sodniške etike, ki se nanašata na odnos sodnikov do sodelavcev in strank ter varovanje ugleda sodstva. Komisija, ki je po mnenju vrhovne sodnice Barbare Zobec nezakonita, je presojala besede sodnika Zobca glede izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše. Zobec je v pogovoru za Radio Ognjišče napovedal, da je zoper odločitev etične komisije vložil tožbo na upravno sodišče. Več Alen Salihovič.
Komisija za etiko in integriteto, ki deluje v sklopu sodnega sveta, je ocenila, da izjave Zobca o domnevno pomankljivi izobrazbi vrhovnega sodnika Masleše niso bile v skladu s kodeksom sodniške etike.
Čeprav imam eno najdaljših kilometrin v sodstvu, 41 let sem že sodnik. Sodil sem na vseh stopnjah, v obeh režimih in lahko rečem, da sodstvo zelo dobro poznam. Kljub samo temu me je odločitev presenetila, da bodo šli tako daleč, da bi korektno, s pravnimi argumenti, obrazloženo pravno mnenje, podprto s sodno prakso vrhovnega sodišča, razglasili za neetično, tega niti v najbolj divjih sanjah si ne bi mislil, predstavljal.
Ta odločitev oziroma mnenje govori samo zase tudi nepravnikom, zato komentarja ne potrebuje, je dejala vrhovna sodnica Barbara Zobec.
Vsekakor mislim, da gre za prispevek k nadaljni slabitvi ugleda institucije.
Zobec je kritičen do obrazložitve, ki temelji na tem, da je imel slabe namene s tem, ko je govoril o izobrazbi Masleše.
Slabi nameni nam ljudem niso zaznavni. Slabe namene zaznava samo Bog. In za slabe namene bomo odgovarjali pred Bogom. Za svoja dejanja odgovarjamo pred sodnikom. No in tu so se ti pregrešili zoper ta kanon. Rekli so, samim dejanjem po sebi ni nič narobe, vendar slabi nameni so bili tukaj. Ker pa seveda oni niso Bog, da bi prodirali v moje misli, so si zmislili neko čudežno besedico kontekst, da iz konteksta izhajajo slabi nameni. Kaj je to kontekst? O tem ne povejo nič.
Vrhovna sodnica Zobec pa je opozorila na sporno sestavo komisije, kot izhaja iz zakona o sodniški službi, bi jo morali sestavljati sodniki, kar pomeni, da zgolj tisti, ki še aktivno sodijo.
Zakon določa, da je komisija sestavljena iz 5 sodnikov. Trenutno pa je sestavljena iz 2 upokojenih sodnikov, oba starejša od 70 let, ki torej v nobenem primeru ne bi mogla več opravljati sodniško službo, in 3 sodnikov nižjih sodišč. Navedeno pa nikakor ne predstavlja zakonitega organa.
Zobec je vodaj spoznanje več predsodek manj povedal še, da je zoper odločitev etične komisije že vložil tožbo na upravno sodišče. Z njo bo izpodbijal odločitev komisije.
Za uveljavitev vladavine prava znotraj sodstva se je pač treba boriti.
Je bil jasen Zobec. Gosta sta vodaj spregovorila še o tem, da je ustavno sodišče nad ljudsko voljo, pa tudi o eutanaziji in vojni v Ukrajini. Ponovitvi lahko prisluhnete danes ob 22. uri.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Epidemija ob onesnaženju pitne vode v spodnji Savinjski dolini, ki je izbruhnila v začetku prejšnjega tedna, je očitno izzvenela. Od prejšnjega četrtka namreč niso zabeležili nobenega novega primera prebavnih motenj, je povedal strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.
V zvezi z pojavom norovirusov bi rad povedal, da to ni nekaj posebnega, ker se v zadnjem času tako sliši, kot je to neka čista novost. Mi imamo vsako leto tam med 1500 do 4000 primerov in lahko rečemo tudi v svetu, ne samo pri nas, velja, da je to tisti najbolj pogosti povzročitelj okužbe prebavnega trakta, predvsem zgornjega prebavnega trakta. Velikokrat imenujemo to laično besedo tudi trebušna gripa.
Po Rženovi oceni bolezen zelo hitro mine, težave pa lahko imajo predvsem ljudje z oslabelim imunskim sistemom. Možnosti za širjenje norovirusa je veliko, najpogosteje pa se prenaša prek rok, ki so onesnažene z blatom. Predstavniki vlade in sindikata Fides so včeraj nadaljevali pogajanja o zdravniških zahtevah. Izjav za medije po koncu niso dajali, prav tako še ni znan termin naslednjega srečanja. Po neuradnih podatkih naj bi vlada sindikatu Fides ponudila največ 4, večinoma pa 3 plačne razrede več.
Vkolikor na tem področju ne storimo nič, se nam bo zgodilo to, da bo prišlo še do dodatnega osipa zdravnic in zdravnikov, namreč že zdaj do povprečja Evropske unije manjka približno 1000 zdravnic in zdravnikov. Dejstvo je, da sicer se število zdravnikov v javnem zdravstvenem sistemu povečuje, ampak se v bistvu medicina tako hitro napreduje, tako postaja tako komplicirana, vedno več možnosti je zdravljenja, da v bistvu v zaposlovanju zdravnic in zdravnikov zaostajamo za Evropo. Če želimo privabiti nove zdravnike in zdravnice, jih bomo morali pač enostavno ponuditi konkurenčne delovne pogoje, podobne kot so v razvitih zahodnoevropskih državah. V prvi vrsti lahko že pogledamo čez severno mejo v Avstrijo.
Je pred kratkim za naš radio opozoril član predsedstva sindikata Fides Gregor Zemlič. Napoved zdravniške stavke za prihodnjo sredo za zdaj ostaja. Letošnji statistični dan mineva v luči podražitev, tako sta dogodek na Brdu pri Kranju naslovila Statistični urad in Statistično društvo Slovenije. Strokovnjaki med drugim razpravljajo o tem, kdaj lahko pričakujemo umirjanje inflacije.
Napovedovanje prihodne dinamike cen je v današnjih negotovih razmerah še dodatno oteženo. Zadnje uradne makroekonomske napovedi evrosistema sicer predvidevajo konvergenco inflacije do približno 2% v začetku leta 2024. Zanimiv in za denarno politiko relevanten pa je seveda tudi vpogled v pričakovanja finančnih trgov. Ugotovimo lahko, da finančni trgi splošnem verjamejo uradnim napovedim, vsaj v delu, kjer za inflacijo povezani finančni inštrumenti zahtevajo dejansko investiranje denarja. Naprimer so to inflacijske zamenjave. Cene teh inštrumentov kažejo na hitro normalizacijo inflacije nekje v koncu druge polovice leta 2023. Pričakovana normalizacija je sicer nekaj počasnejša po čistih anketnih podatkih, po katerih naj bi bila inflacija čez eno leto približno prepolovljena.
Je povedal viceguverner Banke Slovenije Jožef Bradeško. Umrl je režiser in scenarist Tugo Štiglic, je eno najbolj prepoznavnih imen slovenskega mladinskega filma. V zgodovino se je zapisal s kultnim celovečercem Poletje v školjki. Za svoje ustvarjanje je leta 2018 prejel posebno priznanje, nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo. Več v prispevku Helene Križnik.
Da se je Tugo Štiglic poslovil v 76. letu starosti, so sporočili Slovenskega filmskega centra. Ob tem so spomnili, da je že kot desetletni fantič odigral eno glavnih vlog v Dolini miru, ki jo je režiral njegov oče France Štiglic, pri katerem je pozneje delal kot asistent režije. Zanimivo je, da se je najprej vpisal na arhitekturo, potem se je prepisal na umetnostno zgodovino in sociologijo na Ljubljanski filozofski fakulteti, na kateri je tudi diplomiral. Kot asistent režije je Tugo Štiglic sodeloval tudi pri celovečercih ostalih režiserjev, ter pri vseh slovenskih mladinskih klasikah iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, kot so Sreča na vrvici, Učna leta izumitelja Polža in Ko zorijo jagode. Prvenec Poletje v školjki je posnel leta 1986. Z njim je v slovenski mladinski film poleg humorja, akcije in romantike vnesel tudi popularno glasbo in ples. V kinematografih si ga je ogledalo več kot 100 tisoč ljudi, predvajali so ga tudi v tujini. Zanj je prejel 3 mednarodne nagrade. 2 leti pozneje je sledilo nadaljevanje. Tugo Štiglic je podpisan tudi pod filma Nasmeh pod pajčolanom in Tantadruj ter pod trilerjem Patriot, prav tako pa pod mladinskimi filmi Dvojne počitnice, Pozabljeni zaklad in Črni bratje. Desetletja je deloval na RTV Slovenija, kjer je režiral vrsto dokumentarnih, reportažnih, propagandnih in etnografskih filmov, mladinskih oddaj ter radijskih iger.
Na svetovnem prvenstvu v judu v Taškentu je tudi Patricija Brolih, tako kot včeraj Anka Pogačnik, obstala v osmini finala. Brolihovo je v kategoriji do 78 kg ugnala evropska prvakinja Alina Bem iz Nemčije.
Tale danes ni bila, ne vem, mogoče sem bila preveč v svoji glavi in nisem dobro razmišljala. Drugač pa, ja, močna nasprotnica je. Zelo se dobro bori, ampak mislim, da sem i konkurenčna, sicer da je danes, kakor smo videli, ampak drugače pa, ja.
Je po izpadu povedala Brolihova. Jutri bosta slovenske nastope v težki kategoriji med moškimi sklenila Vito Dragič in Enej Marinič. Mednarodna smučarska zveza FIS pa je skupaj z organizacijskim komitejem 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 objavila končni program tekmovanja. Uvodna slovesnost bo tako 21. februarja zvečer, tekmovalni del pa se bo začel dan kasneje in sklenil 5. marca z moško kraljevsko preizkušnjo v teku na smučeh na 50 km. Sicer pa bodo organizatorji skupaj v treh panogah podelili 24 kompletov kolajn. Gremo na kolo. Naš Tadej Pogačar bo namreč še drugo sezono zapovrstjo končal na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Primož Roglič je izpadel iz najboljše 20-erice in bo sezono predvidoma sklenil kot 24, Matej Mohorič pa kot 28. Seštevki najboljših osmih kolesarjev na lestvici tako za Slovenijo pomenijo četrto mesto med državami. Na vrhu je Belgija. Pri posameznicah je pričakovano najboljša Nizozemka Annemiek van Vleuten, najvišjo uvrščena Slovenka pa je Evgenija Bujak na 137. mestu. Odbojka, naš reprezentant Rok Možič je včeraj v italijanski prvi ligi prejel kar dve zlati žogi za dosežke v pretekli sezoni. Nagradi je osvojil za točkovno najboljšega igralca minule sezone italijanskega prvenstva in za odbojkarja z največ uspešnimi napadi, saj je z napadalnimi udarci nanizal kar 404 točke. Še to, drevi se bo v skupinah od D do G začel četrti krog skupinskega dela nogometne lige prvakov. Derbi večera bo Milan Chelsea, Salzburg, našega vrhunskega mladega napadalca Benjamina Šeška, pa bo gostoval v Zagrebu pri Dinamu. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sončno, še bo pihala šibka burja, drugod bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 10 do 14, najvišje dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Obeti. V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho vreme, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta Ljubljana zmerno oblačno 21, Maribor 18, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Celje 21, Novo mesto jasno 20 in Koper 22 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 24, Tolmin 22, Vrhnika, Litija, Kranj in Podčetrtek 20, Logatec, Trebnje in Slovenske Konjice 19, Babno Polje in Mežica 17, Pohorje 16 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Na mariborski vzhodni obvoznici zastoj na razcepu Dragočova iz smeri Slivnice proti Murski Soboti, zastoj je dolg 2 km. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V Mozaiku dneva boste tokrat lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim načelnikom generalštaba Slovenske vojske in vojaškim svetovalcem v kabinetu ministra za obrambo Dobranom Božičem. Z njim se je Marcel Krek pogovarjal o zadnjih ruskih raketnih napadih, položaju na bojišču, grožnjah z jedrskim orožjem in še čem. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.